Valsts kancelēs rīkotajā konkursā uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadītāja vietu uzvarējusī Santa Purgaile var rēķināties, ka valdībā balsojumā viņas kandidatūrai atbalsts būs. Tāpēc sarunām ar Purgaili un premjerministru Krišānu Kariņu no jaunās vienotības apliecinājas vārstīgo Nacionālās apvienības un KPVLV frakciju vadītāji Raivis Dzintars un Atis Zakatistovs.
Ar to pašlaik ir pietiekoši, lai mēs dotu zināmu uzticības kredītu un rītdien mūsu ministri ļaut šim jautājumam virzīties tālāk, bet tas absolūti nenozīmē solījumu, ka Saeimas deputātiem būs tieši tās pats balsojums.
Faktiski četras partijas ir izteikušas, ka viņas atbalstīs, un mūsu viedoklis ir tāds, ka droši vien jādod ceļš šīs nozeres kapitālā remonta pabeigšanai.
Purgailes kandidatūras virzīšana apspriešanai Saeimā atbalstīs arī ministri no attīstībai par, lai gan vēl pagājušajā nedēļā ministrs Juris Pūts apgalvoja, ka Purgailes kandidatūrai atbalsta nebūs. Šī politiskā spēka pārstāvja Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas vadītāja Mārtiņa Bondara teiktajā jaušams, ka visu ministru atbalsts būs, lai nekaitētu valdības un premjera darbam.
Ņemot vērā, ka tomēr premjerministrs ir izteicis tādu, es gribētu teikt, aicinājumu atbalstīt viņu, ņemot vērā, ka tas ir būtiski finanšu nozars attīstībai tuvākā nākotnē un tāpēc arī attīstībai par ministri rīt valdības sēdē atbalstīs premjeru.
Tomēr sagaidāms, ka pēcāk Saeimā Purgailē vēl vairāk kārt nāksies pārliecināt tautas kalpus par atbilstību atbildīgajam amatam. Deputāts interesē viņas redzējums par banku veselīgu konkurenci un interešu konflikta nepieļaušanu ņemot vērā viņas līdzinējo darbu bankā Citadele. Bondars arī piebilda, ka Purgailē būs jāatspēko politiķu bažas par viņas pieredzes trūkumu publiskās pārvaldības jautājumos un darbā ar banku finanšu riskiem.
Ļoti nesenā pagātne darbs kredītiestādē, kuru visam sektoram ir būtiski jautājumzīme par šī sektora spēju vadīt visu satiecībā par terorismu finansiešanu naudas atmazgašanu.
Lai gan šajos izteikumos jaušamas šaubas par FKTK nākamo vadītāju, politiķi centīsies rast visu valdību veidojušo partiju pārstāvju atbalstu Purgailes kandidatūrai arī Saeimā, skaidroja koalīcijas pārstāvji Raivis Dzintars un Juta Strīķe.
Es domāju, ka jebkurā būtiskā jautājumā tas ir tas, uz ko mēs tiecamies. Vai tas izdosies 100%, to mēs nevaram pateikt. Šāda amatpersonu apstiprināšana nav ierakstīta koalīcijas līgumā, kad šeit ir obligāti nepieciešams vienprātības princips, līdz ar to būt var dažādi, bet tas, ka mēs to tieksim, tas ir pilnīgi skaidrs.
No savas puses gribu piebilst, ka jaunajā konservatīvie uzskata par ļoti nepareizu un pat nepieņemamu pirms svarīgiem balsojumiem vai kādas pārunas ar opozīciju, lai opozīcija balso, kā viņa grib, bet vairākums ir jānodrošina mums.
Jānis Kincis, Latvijas Radio.